Vsako leto se veselim tako imenovane tihe nedelje. Z današnjo soboto smo že pred njo. Smo tudi že tik pred začetkom radijskega misijona. Kakor da bi pred največjimi dogodki nekoliko umolknili. Umolknili pred skrivnostjo. Umolknili, da bi nam Bog končno lahko spregovoril. Spominjam se nekega obiska pred leti. Prišel sem, da bi nekaj pomagal, razložil, vendar ob tolikem govorjenju sploh nisem prišel do besede. Podobno tudi beseda, ki po Svetem Duhu želi med nami postati živa, večkrat preprosto ne najde prostora. Spominjam se tudi, kako smo bili kdaj na duhovni obnovi v skušnjavi, da bi čim več razpravljali o Bogu, si povedali čim več lepih misli o njem, ne pa, da bi utihnili in se z njim zbližali. Če smo prejšnje dni brali, kako so se Judje prepirali z Jezusom, nam danes Janez poroča, kako so se začeli prerekati med seboj. Nekateri so trdili to, drugi ono, prerekali so se o dokazih za Kristusa. Govorjenje, govorjenje in še enkrat govorjenje. Živimo v kulturi, kjer je treba nenehno govoriti. Vsak dan znova, že pri jutranjih novicah, dnevnih odzivih na dnevniku, potem še v odmevih, takšnih in drugačnih soočenjih. In naslednji dan se o istem pogovarjamo na delovnem mestu, na cesti in v družini. Vse lepo in prav. Potrebujemo razprave in soočenja, a resničnega miru v srcu ne bomo dobili, če ne bomo znali umolkniti. Sedaj, pred zadnjo tretjino posta, je zato velika priložnost. Poleg odpovedi čokoladi, sladkarijam, alkoholu, mesu in podobnim rečem, bo zelo dobro del tudi nekakšen post besed, bodi si izgovorjenih, bodi si slišanih. Kolikokrat duhovniki opazimo, da tudi v cerkvah med bogoslužjem kar ne prenesemo tišine. Nekoč sem bil v neki župniji pri tedenskih mašah, kjer so po obhajilu nekateri kar tekmovali, kdo bo prej začel z glasnimi molitvami po prijemu obhajila. Nekateri služabniki velikih duhovnikov, kot beremo danes, so farizejem odgovorili: še nikoli ni nihče tako govoril. V Jezusovih besedah so začutili nekaj drugačnega. Samo z zunanjimi dokazi in razlogi ne pridemo do vere v Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Henry Nouwen pravi: vedno več ljudi bolj in bolj spoznava, da potrebujemo mnogo več kot zanimive pridige in zanimive molitve. Zanima jih, kako bi resnično doživeli Boga. Priljubljenost raznih novodobnih ponudb in eksperimentiranje z meditativnimi tehnikami kaže na to lakoto. Medtem, ko tudi kristjani danes veliko govorimo, se nenadoma, kot pravi Nouwen, znajdemo obkroženi z ljudmi, ki prosijo: nauči nas moliti. Kriza našega molitvenega življenja je v tem, da je naš razum lahko poln misli o Bogu, medtem ko nam srce ostaja daleč od njega. Prava molitev prihaja iz srca. Nekdo je dejal: kdor ohranja v sebi notranji žar, notranji ogen, ne bo čutil prevelike potrebe po nenehnem govorjenju. Diadij Fotikijski je to pokazal s preprosto podobo: če puščamo vrata parne kopeli stalno odprta, njena notranja toplota zelo hitro izgine. Prav tako je s človekom, v svoji želji, da bi veliko povedal, prežene misel na Boga skozi vrata govora, pa če tudi je vse, kar pove, dobro. Molk nam pomaga ohranjati naš notranji žar. Če bomo imeli tega, bomo okoli sebe naredili neizmerno veliko dobrega. Zadajmo si za postni cilj prav obnovitev notranjega ognja in začeli bomo govoriti s tem, kar smo. John Henry Newman je imel molitev, ki jo je mati Terezija izbrala za poobhajilno molitev misionar k ljubezni. Daj, da bom pridigal brez pridiganja, ne z besedami, ampak s svojim zgledom in nalezljivo ter privlačno silo tega, kar delam, s tem, da sem podoben tvojim svetnikom in z jasno polnostjo ljubezni, s katero moje srce bije za tebe.